Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, parcă ne-am obișnuit deja cu relatările legate de viețile regilor din Israel. Descrierea comună acestora este aceea neascultării și răutății. Însă Dumnezeu nu s-a obișnuit cu această stare și nici nu o va face vreodată.
Chiar dacă noi oamenii ne obișnuim cu păcatul și el intră și face parte din natura noastră, nu se întâmplă la fel cu Dumnezeu. Natura lui este sfântă și cu niciun chip nu se poate alia sau sta în apropierea mediului păcătos. Iată de ce, în cele din urmă, Dumnezeu va interveni cu judecata sa asupra Israelului. Din acest punct de vedere, el mai avea încă răbdare cu Iuda. Aceasta și pentru că în Iuda unii împărați au stat cu inima deschisă față de el. Dar nu toți au fost așa, ceea ce va atrage în cele din urmă judecata lui Dumnezeu și asupra lor. De fapt, acum este descrisă domnia lui Ahaz. Să nu uităm că am ajuns la capitolul 16 din cea de-a doua carte a împăraților și acesta este locul de unde continuăm itinerarul nostru biblic de astăzi. În al 17-lea an al lui Pekah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David, ci a umblat în calea împăraților lui Israel și chiar a trecut pe fiul său prin foc după uriciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Observați, vă rog, că Ahaz este pentru o vreme contemporan cu Pekah. Pekah, regea lui Israel, a domnit 20 de ani, după care a fost ucis de Osea. Ahaz își începe domnia în Iuda în al 17-lea an al domniei lui Pekah în Israel. Ahaz n-a fost un împărat deloc bun. Iată ce regim spiritual instituise el în Iuda. Versetul 4. A adus jerfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub toți copacii verzi. A umblat pe căile rele ale împăraților lui Israel, dragii mei. Dar un lucru groaznic pe care l-a făcut a fost acela că a adus copiii ca jerfe zeilor păgâni, probabil Merodac sau Baal. Această practică denota nivelul cel mai jos din punct de vedere spiritual la care putea ajunge cineva. Și Ahaz așa a făcut. Ni se spune de asemenea că a adus jerfe și a ars tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub toți copacii verzi. Cu alte cuvinte, Ahaz a mers până la capăt cu idolatria, cu închinarea la idolii păgâni. Ei bine, într-o asemenea stare de decădere, Dumnezeu începe să tragă primele semnale de alarmă cu privire la lucrurile ce vor urma. Atunci rețin, descoperim în versetul 5, împăratul Siriei și Pekah fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruiască. În capitolul 7 al cărții lui Isaia vom întâlni o secțiune extinsă celor spuse aici. Este o secțiune importantă pentru că în ea este dată profeția nașterii din Fecioara lui Iisus Hristos. Isaia îi prorocește lui Ahaz, care nu ascultă de Dumnezeu însă. Îl îndeamnă să se încreadă în Dumnezeu. Ahaz apelează la Asiria pentru ajutor, în schimb. Astfel este deschisă ușa pentru ca asirienii să vină și în cele din urmă să ia în captivitate împărăția din nord. În același timp, rețin împăratul Siriei, a adus iarăși Elatul sub stăpânirea sirienilor. A izgonit pe evrei din Elat și sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi. Până în ziua de azi înseamnă, desigur, până în ziua în care a fost scrisă această carte. În acest verset este folosit pentru prima dată în Biblie cuvântul evrei. Unii comentatori sunt de părere că termenul se aplică numai celor din seminția lui Iuda. Totuși, observați că aici termenul se referă la cei din părăția din nord, a lui Israel, până la granița cu Siria. Așa cum vom vedea, tuturor celor 12 seminții le-a fost dat acest nume de evrei. Dar mergem mai departe. Versetele 7 și 8. Ahaz a trimis sol lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: Eu sunt robul tău și fiul tău. Suie-te și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel care se ridică împotriva mea. Și Ahaz a luat argintul și aurul din casa Domnului și din visteriile casei împăratului și l-a trimis ca dar împăratului Asiriei. Asirienii sunt într-un fel cumpărați. Ei vin în ajutorul lui Ahaz, atacând mai întâi Damascul în Siria și cucerind cetatea. Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul și înfățișarea acestui altar în tocmai cum era făcut. Ahaz a dorit să facă o copie după acest altar și să fie înălțată în templul lui Dumnezeu. În tot timpul acesta, Isaia prorocea înaintea lui și împotriva lui din cauza faptelor sale rele. Numai că Ahaz era un om lipsit de respect pentru ceea ce era al lui Dumnezeu și de la Dumnezeu. Iată ce aflăm din versetul 17. Și împăratul Ahaz a sfărâmat tăbliile de la temelie și a scos lighenele de pe ele. A dat jos marea de pe boii de aramă care erau sub ea și a pus-o pe o pardoseală de piatră. Ahaz își manifestă lipsa de respect față de templul Dumnezeului cel viu și adevărat în acest fel. El respecta mai mult oamenii din vremea lui decât pe Dumnezeu. Tocmai din această cauză aducea atât de repede noi zeități în Israel. De hatârul împăratului Asiriei a schimbat în casa Domnului pridvorul sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea din afara împăratului. Celelalte fapte ale lui Ahaz și tot ce a făcut el nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților lui Iuda. Ahaz a adormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David și în locul lui a domnit fiul său Ezechia. Ahaz a provocat stricăciuni casei lui Dumnezeu și se pare că a golit-o de frumoasele elemente decorative. Capitolul 16 se încheie prin consemnarea morții lui Ahaz. După el a domnit fiul său, Ezechia. Este uimitor cum un om fără Dumnezeu ca Ahaz putea avea un fiu ca Ezechia, despre a cărui domnie vom afla mai mult în capitolul următor. De fapt, un alt lucru pe care îl aflăm tot în acest capitol, este vorba de capitolul 17, este acela că Israel va fi dus în captivitate. Iată care sunt motivele pentru care a îngăduit Dumnezeu captivitatea lui Israel. Un prim motiv ar fi neascultarea de Dumnezeu. Versetul 13 spune așa: Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis: Întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduielile mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei prorocii. Un al doilea motiv. Ei s-au îndoit de Dumnezeu. Acest lucru îl descoperim în versetul 14 și de asemenea putem să-l confruntăm cu capitolul 36 din a doua carte a cronicilor, versetele 15 și 16. Ne arată ce spune versetul 14. Dar ei n-au ascultat și au înțepenit grumazul ca și părinții lor care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor. În al treilea rând, ei l-au sfidat pe Dumnezeu. Ei au refuzat să țină anul sabatic vreme de 400 de ani. Ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. Acesta este versetul 21 din capitolul 36 din Cartea 2 Cronici. Povestea acestei națiuni este povestea fiecărui om de pe acest pământ, dragii mei. Dar un alt lucru notabil, dragi prieteni, este că odată cu acest capitol ajungem la finalul istoriei împăraților lui Israel. Cele 10 seminții din nord sunt duse în captivitate în Asiria. Deci, capitolul 17. În al 12-lea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Osea, fiul lui Ela. A domnit 9 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca împărații lui Israel dinaintea lui. Osea n-a fost tot atât de rău ca Ahab sau Ahazia, dar nici nu se spune despre el că a fost un împărat bun. Salmanasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva lui și Osea i s-a supus și a plătit un bir. Dar împăratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, care trimisese Sol la So, împăratul Egiptului, și nu mai plătea pe fiecare an birul împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a închis și l-a pus în lanțuri într-o temniță. Și împăratul Asiriei a străbătut toată țara și s-a suit împotriva Samariei, pe care a împresurat-o timp de 3 ani. Iată un personaj nou, Salmanasar, împăratul Asiriei. El ocupase împărăția din nord și primea tribut de la poporul ocupat. Când a descoperit împăratul că Osea punea la cale o conspirație împotriva sa și nu mai plătea tributul cuvenit, Salmanasar a venit și a împresurat Samaria. Aceasta era cetatea construită de Omri, tatălui Ahab. Ahab construise un palat acolo. Era unul din locurile cele mai frumoase din țară. Dar iată că acum cetatea era asediată de asirieni. În al 9-lea an al lui Osea, împăratul Asiriei, a luat Samaria și a dus pe Israel în robie în Asiria, l-a pus să locuiască în Halah și Habor, lângă râul Gozam și în cetățile mezilor. Unii spun că cele 10 seminții s-au pierdut, adică semințiile au apărut în Marea Britanie, de unde s-au răspândit apoi în Statele Unite. E o teorie frumoasă pentru satisfacerea mândriei celor cărora le place să creadă că sunt membri ai semințiilor pierdute. Numai că ideea semințiilor pierdute este produsul minții umane. Nu o veți găsi în cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, în Noul Testament, Iacov își începe astfel epistola. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. S-ar părea că Iacov nu credea deloc că 10 seminții sunt pierdute. Cei care susțin această teorie spun că cele 10 seminții s-au pierdut când au fost luate în robia asiriană. La întoarcerea evreilor în țară au revenit reprezentanții ai tuturor semințiilor. Numai un mic procent din numărul celor plecați a revenit. Din cele câteva milioane de evrei luați în robie, numai aproximativ 65.000 s-au întors în Palestina. De ce s-a întâmplat acest lucru? Găsim și răspunsul. Iată ce găsim în versetele 7 și 8 din acest capitol 17. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor, care îi scosese din țara Egiptului de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului, și pentru că s-au închinat la alți dumnezei. Au urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiurile rânduite de împărații lui Israel. Domnul fusese foarte răbdător cu acești oameni. Pe o perioadă de 200 de ani, aceasta de la dezbinarea împărăției, Domnul le dăduse multe prilejuri și timp din belșug pentru a se întoarce la el. Dar ei nu s-au întors. Sau mai bine spus, i-au întors spatele. Au continuat să se închină la idoli. Cuvântul lui Dumnezeu arată foarte clar că ei au fost trimiși în captivitate pentru că au continuat să se închine la alți dumnezei. Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. Și-au zidit înălțimi în toate cetățile lor, de la turnurile străjerilor până la cetățile întărite. Și-au ridicat stâlpi idolești și astartee pe orice deal și sub orice copac verde. Închinarea păgână continua pe orice deal și sub orice copac verde. Israel se complăcea într-o imoralitate crasă, dragii mei. Și acolo au ars tămâie pe toate înălțimile, ca și neamurile pe care le izgonise Domnul dinaintea lor, și au făcut lucruri rele prin care au mâniat pe Domnul. Au slujit idolilor despre care Domnul le zisese să nu faceți lucrul acesta. Vedeți, Dumnezeu i-a alungase pe păgânii din țară din cauza imoralității și a idolatriei lor. Dumnezeu a vrut să-și aducă poporul într-un mediu curat. Credeți că Dumnezeu ar permite ca poporul lui să stea în aceeași țară și să facă aceleași lucruri? Ei bine, nu. El a îngăduit asirienilor să vină și să ia pe Israel în captivitate. Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis: întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduielile mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei prorocii. Iată un adevăr. Dumnezeu și-a trimis profeții. Ahia, Ilie, Mica, Elisei, Iona, Amos, Osea. Ei au venit la acest popor din împărăția de nord a lui Israel. În împărăția din sud a lui Iuda, el a trimis pe Shemaia, Ioel, Isaia și Mica. Mai târziu, el îi va trimite pe Naum, Habacuc, Țefania și Ieremia. Fiecare din acești profeți a avertizat poporul din ambele împărății cu privire la ceea ce se va întâmpla dacă nu se vor întoarce la Dumnezeu și nu vor părăsi căile lor rele. Ce a făcut poporul? Versetul 14. Dar ei n-au ascultat și au înțepenit grumazul ca și părinții lor care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor. Care era păcatul esențial? Necredința. Israel s-a făcut vinovat de necredință. Marele păcat al omenirii este refuzul de a-L crede pe Dumnezeu. Noi trăim într-o cultură care L-a dat pe Dumnezeu la o parte. El nu ocupă un loc important în sistemul educațional. Autoritățile nu țin seama de El în ceea ce fac. Din nefericire, nici bisericile nu mai prea apelează la El astăzi. Ca rezultat, Dumnezeu ne va judeca așa cum a judecat poporul Său cu ani în urmă. Ce a mai făcut Israel? N-au vrut să știe de legile Lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinților și de înștiințările pe care li le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât nimic și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Deci, împărăția din nord este luată în captivitate. Dar ce se întâmplă cu împărăția din sud? Versetul 19. Și chiar Iuda nu păzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase după obiceiurile rânduite de Israel. Așa cum vom vedea, Iuda nu va trage nicio învățătură din experiența lui Israel. De altfel, cum facem noi toți. Deși toate aceste lucruri au fost prinse în Scriptură pentru a fi o lecție pentru noi, noi nu luăm seama la ea. Mergem pe calea noastră, cale care este asemenea căii lui Israel și căii lui Iuda, căi care, din păcate, ne duc departe de Dumnezeu. Domnul a lepădat pe tot neamul lui Israel, e zmerit, e dat în mâinile jefuitorilor și a sfârșit prin a izgoni dinaintea feței lui. Când Israel se dezlipise de casa lui David și făcuseră împărat pe Roboam, fiul lui Nebat, care i-a bătuse de la Domnul și făcuse pe Israel să săvârșească un mare păcat. Vă amintiți că Roboam este cel care a instituit în Israel închinarea la vițelul de aur. Copiii lui Israel se dăduseră la toate păcatele pe care le făcuse Roboam. Nu s-au abătut de la ele până ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea lui, cum vestise prin toți slujitorii săi proroci. Și Israel a fost dus în robie, departe de țara lui, în Asiria, unde a rămas până în ziua de azi. Desigur, până în ziua de azi înseamnă ziua în care a fost scrisă această carte a doua împăraților. Când împăratul Asiriei a luat captiv pe evrei din împărăția din nord, el a adus alți oameni să populeze țara. Model care a fost urmat ulterior și de alte imperii. Regiunea în care se afla împărăția din nord a fost numită Samaria. Samaritenii din Noul Testament sunt descendenții coloniștilor aduși aici de împăratul Asiriei. Acestea au fost începuturile lor. Dar iată ce s-a întâmplat cu aceste neamuri. Atunci au spus împăratului Asiriei, neamurile pe care le-ai strămutat și le-ai așezat în cetățile Samariei nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului țării, și el a trimis împotriva lor niște lei care le omoară pentru că nu cunosc felul în care trebuie să slujească Dumnezeului țării. Împăratul Asiriei a dat următoarea poruncă. Trimiteți pe unul din preoții pe care i-ați luat de acolo din robie, să plece să se așeze acolo și să le învețe felul în care se slujească Dumnezeului țării. Unul din preoții care fusese reluați robi din Samaria a venit de s-a așezat la Betel și le-a învățat cum să se teamă de Domnul. Dar neamurile și-au făcut fiecare dumnezeii săi în cetățile pe care le locuiau și i-au așezat în templele idolești din înălțimile zidite de samariteni. Acesta ar putea însemna sfârșitul total al împărăției din nord. Țara este de acum populată de o amestecătură de oameni de diverse nații. Au loc multe căsătorii mixte. Cele 10 seminții nu vor mai forma niciodată împărăția din nord. Sunt împrăștiate, dar nu putem spune că sunt tocmai pierdute. Dragii mei, toate acestea sunt consecințele judecății care s-a abătut asupra acestei națiuni. După cum știți, nu sunt acestea ultimele evenimente de acest gen. Au mai fost și altele. Chiar istoria modernă consemnează evenimente care ne surprind adesea cu privire la evrei. Lecția pe care noi trebuie să o înțelegem din acest pasaj, cred eu, este foarte clară. Neascultarea atrage judecata. Cu acest lucru în minte, gândiți-vă la societatea în care trăim noi. Este atâta neascultare, atâta idolatrie, atât de multă răutate, încât ne întrebăm adesea unde vom ajunge. Unde? Biblia răspunde. La judecata lui Dumnezeu. Aici vor ajunge, dragi ascultători, toți cei ce nu se întorc către Dumnezeu pentru a accepta, ceea ce El a oferit ca remediu al problemelor noastre, jertfa Domnului Iisus Hristos. Poate că și tu trebuie să-ți pui întrebarea, dragul meu ascultător, încotro te îndrepți? Încotro se îndreaptă familia ta? Ar fi bine să-ți dai un răspuns. Dacă nu ești mulțumit de El, atunci cere lui Dumnezeu să te călăuzească, pentru că locul în care te va duce El îți va aduce multă fericire. Dar pentru așa ceva este nevoie de ascultare, iar aceasta este o floare din ce în ce mai rară pe pământ.
Fie, dragi prieteni, să cultivăm ascultarea de Domnul în fiecare zi, iar clipele de rugăciune zilnică, citirea Scripturii, pot să ne ajute foarte mult în această direcție. Așa să ne ajute Dumnezeu!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.